Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, stimați căutători de Dumnezeu și iubitori de Biblie. Dumnezeu vă binecuvântează întotdeauna când îl căutați și noi ne bucurăm mult că urmăriți o dezbatere a Scripturilor. Ne rugăm să aveți clipe de liniște și inspirație. Domnul Iisus și Sfântul Duh să vă fie aproape și împreună să înțelegem fiecare voia lui Dumnezeu. În locurile unde suntem noi, aici, dumneavoastră, acolo. Bun venit colegilor pastori, directori ai școlilor de Saba din regiunea Moldova și Muntenia. Bun venit pastorului Ovidiu Burlacu.
Bun regăsit, îmi pare bine să fiu din nou cu dumneavoastră.
Bogdan Plătică, pastore, mă bucur că ești împreună cu noi.
Ne bucurăm să studiem împreună.
Haideți să studiem un subiect destul de greu astăzi, legământul vechi și nou în Biblie. Unii spun că sunt două, alții spun că este un singur legământ. Avem o schiță foarte simplă, o prezentare a fiecăruia, apoi o comparație, superioritatea celui nou și cam atât pentru lecția de astăzi, dar chiar dacă sunt puține cuvinte, tema este destul de greoaie. O să vă citesc din Evrei, capitolul 8, dar nu din Biblia Dumitru Cornilescu, o să citesc dintr-o versiune actualizată. Este foarte utilă pentru scopuri practice, nu atât de mult pentru scopuri științifice, dar este foarte bună pentru contextul nostru. Citesc din Evrei 8 cu 6. Lucrarea care i-a fost încredințată lui Hristos este mult mai importantă decât a celorlalți preoți. Iar legământul pe care ni-l prezintă el este superior celuilalt, pentru că se bazează pe promisiuni mai bune. Dacă primul legământ ar fi fost perfect, nu ar fi fost nevoie de un altul care să îl înlocuiască. De fapt, Dumnezeu a făcut un reproș când a vorbit evreilor și a zis: Eu, Iahve, vă asigur că va veni un timp când voi face un nou legământ cu urmașii poporului numit Israel. Dar acesta nu va fi ca cel pe care l-am făcut cu strămoșii lor când i-am luat de mână și i-am scos din Egipt. Atunci ei nu au respectat acel legământ, iar eu, în consecință, i-am neglijat. Acum Iahve vă spune că în viitor va face cu poporul Israel un alt legământ, zicând: voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Atunci nu va mai fi nevoie ca cineva să își învețe fratele sau vecinul să cunoască pe Iahve. Le voi ierta nedreptățile și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Și ultimul verset, sper că ați rămas împreună cu noi, este un exercițiu să citești din Biblie, dar Biblia este întotdeauna de maximă importanță, este valoarea noastră supremă și în Biserica Adventistă Biblia este cel mai prețuit lucru. Așadar, mulțumesc că ați rămas, citești și ultimul verset și apoi începem dezbaterea. Când se vorbește despre un nou legământ, în mod indirect, primul este considerat vechi, iar ce este deja vechi a ajuns să îmbătrânească și este aproape de distrugerea totală. Deci, dragilor, de ce a fost nevoie de un nou legământ? Ce probleme au fost la cel vechi?
Eu aș vrea să începem cu nevoia unui legământ care înseamnă practic o convenție între Dumnezeu și om, necesară, foarte necesară, în urma căderii omului în păcat. Practic s-a întrerupt legătura dintre Dumnezeu și om atunci când omul a ales să păcătuiască și în loc să fie pedepsit omul, Dumnezeu a găsit cu cale să încerce de nenumărate ori și în diverse ocazii să refacă legătura dintre omul căzut și el, Dumnezeu. Practic, legămintele acestea pe care le găsim în Sfânta Scriptură nu sunt altceva decât o încercare a lui Dumnezeu de a reface relația cu omul căzut. Și găsim această intenție a lui Dumnezeu manifestată de mai multe ori de-a lungul timpului. Vreau doar întreagă să amintesc de Noe, de exemplu, apoi Avraam, Moise. Sunt doar câțiva dintre intermediarii pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a transmite poporului ideea că, deși s-au îndepărtat de el, de Dumnezeu, există șansa reabilitării lor. Aici apare nevoia legământului sau a unei înțelegeri între Dumnezeu și omul căzut. Mă opresc doar la ideea aceasta a încercărilor repetate a lui Dumnezeu de recuperare a omului, la nevoia unui legământ care vine în urma căderii în păcat.
Și a ales Dumnezeu un popor, a avut o alianță cu el și s-a rupt acest parteneriat, a fost nevoie de un altul.
Da. Alianța aceasta între popor și Dumnezeu nu s-a rupt din cauza legământului. Adică nu era un legământ greșit de Dumnezeu. A fost un legământ bun. A fost un legământ potrivit pentru acea vreme. A fost un legământ preliminar, sau mai bine zis, o fază preliminară a legământului, în care poporul, doar ce ieșise din Egipt și nu prea aveau foarte multe repere, acei oameni, au avut nevoie de un legământ, de o intervenție a lui Dumnezeu pedagogică, preliminară, pentru a-i proteja de închinarea la idoli și pentru a-i direcționa cu privirea către Dumnezeu. Deși era un legământ bun, un legământ pedagogic, nu era un legământ mântuitor. Adică, și aici e o chestiune foarte interesantă, că cei care au călcat acel legământ, sau dacă cei care călcau acel legământ și nu se pocăiau, nu erau mântuiți. Dar dacă îl țineau, nu le garanta mântuirea. Adică era ceva de genul, era necesar, dar nu era suficient. Și de asta am spus că e o fază
preliminară. Deci nu te mântuia nici dacă îl țineai, nu te mântuia?
Nu. Deci dacă îl călcai, îți pierdeai mântuirea. Dacă îl țineai, n-aveai mântuirea garantată.
Acum am înțeles.
Da. Ați văzut la campionatele, ce să zic, un campionat de fotbal. O echipă ajunge să joace în optimi. Da? Dacă pierde meciul acela în optimi, e descalificată. Dar dacă îl câștigă, înseamnă că a ajuns campioană? Nu. Deci e o etapă preliminară și de asta am spus și preliminar. Adică oamenii care au ținut acel legământ, cum îi spunem noi, vechi, ei nu au fost mântuiți pe baza legământului vechi. Chiar dacă l-au ținut, mântuirea lor a venit tot pe baza noului legământ, pentru că acesta este legământul mântuitor. Nu că ne mântuie legământul, dar pe baza acestui legământ, faptul că Dumnezeu s-a întrupat ca să poată să moară, să poată să plătească, să ispășească păcatele oamenilor, asta face ca acest legământ să fie unul pe baza căruia putem să ne apropiem de Hristos pentru a primi mântuirea.
Hai să lămurim termenii pentru discuția noastră. Avem chiar și în titlu Iisus, mijlocitorul noului legământ. Așa este titlul lecției. Da. Este nou legământul acesta sau este legământul cel vechi reînnoit?
Eu nu știu dacă este nevoie să ne concentrăm atât de mult pe această terminologie. Pentru mine personal, în momentul acesta este un pic irelevant. Nu știu, poate mai târziu, dacă o să am o altă lumină ca să studiez dacă într-adevăr a fost un legământ nou sau a fost un legământ reînnoit. Pentru mine important este altceva și faptul că există o diferență între acea fază primară și acea fază secundară unde noi spunem noul legământ. Și aș vrea să citesc din Evrei capitolul 7 de la versetul 20 unde spune așa: fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământ, prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și spune mai departe: prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Nici nu mă interesează dacă îi spunem vechiul legământ sau noul legământ, sau dacă a fost nou sau înnoit sau renoit. Este o diferență vitală între prima fază a legământului și cea de-a doua. Și anume, diferența este vitală între acești doi termeni, jurământ și chezășie sau garanție.
Oricum, o fi nou, nu o fi nou, e reînnoit, nu e reînnoit, cu siguranță este mai bun, asta am înțeles clar.
Nici aici n-aș vrea să stau prea mult la discuții dacă este mai bun. Este cel mai bun, este unic, este singurul legământ. Dacă mergem pe terminologia, este mai bun. E adevărat, și nu cred că Apostolul Pavel sau Ieremia, când au zis că va veni un legământ mai bun, au scris cuvânt, expresia asta mai bun, ca să ne dea nouă de discuție ce înseamnă mai bun. Pur și simplu i-au folosit-o într-un mod descriptiv. Că dacă mergem pe chestia asta că e mai bun, deci primul a fost bun, al doilea mai bun, înseamnă că urmează altul și mai bun. Și tot așa mergem. Nu, nu e mai bun, ăsta e perfect, este desăvârșit, este unic. Nu ai ce să-i mai îmbunătățești la el.
Pastore Ovidiu Burlacu.
A fost deja amintită ideea că expresia de legământ nou nu ne aparține nouă. Nu noi suntem cei care l-am numit nou, ci o găsim exact așa scris în Sfânta Scriptură. Am Biblia deschisă la Ieremia 31:31. Este unul dintre versetele amintite și ceva mai devreme. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Un legământ nou, numit în felul acesta, pentru că el era cu totul diferit de cel inițial sau de celelalte ocazii în care Dumnezeu a încercat să refacă legătura dintre el și poporul căzut. Versetul continuă spunând, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor. Se pare că din aceste cuvinte reiese clar o îmbunătățire și o schimbare a condițiilor legământului, care îl fac să capete o semnificație și o greutate diferită de primul. Dacă primul era oarecum limitat la un anumit grup de oameni, la un anumit popor, dacă avea anumite lucruri pe care le prevedea limitate, celălalt, legământul nou despre care vorbește Scriptura și Dumnezeu, include dintr-o dată mult mai mulți oameni și are alte obiective.
Include pe toți. Adică, practic, legământul acesta pe care noi îl numim nou este un legământ universal, care nu mai ține de spațiu și de timp, cum a fost primul legământ.
În dreptul primului legământ, spunea Ieremia, am promis să-i iau de mână, să-i scot din țara Egiptului și să-i duc în țara Canaanului. Acesta era angajamentul pe care Dumnezeu și-l luase.
Te rog.
La cel de-al doilea legământ, deja lucrurile se așează într-un mod cu totul diferit.
În context, legământul sau acțiunea lui Dumnezeu de a-i scoate pe evrei din Egipt și de a-i duce în Canaan făcea parte sau era încorporat în legământul cu Avram, în care trebuiau să fie binecuvântate toate popoarele pământului, adică și legământul cu Avram avea o valență internațională, să spunem. Evrei, capitolul 7, versetul 12, mă interesează practic în discuția aceasta, dacă este o schimbare a legii, pentru că Evrei 7, versetul 12, spune Scriptura așa. Odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Asta e o problemă. Vreau să clarificăm ce lege a fost schimbată. Odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Că lumea zice azi de legea veche și legea nouă și vreau să știu ce mai este valabil. Ce lege s-a schimbat?
Păi, haideți să intrăm un pic în înțelegerea acelui legământ care era bazat pe o lege cât se poate de clară, și anume legea lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci, sau cum îi mai spunem noi, legea morală. Pe lângă această lege, pentru ca acel legământ să poată să fie îndeplinit, Dumnezeu a adus alte legi ajutătoare pentru a-i sprijini pe oameni să se raporteze la adevărata lege care reprezenta caracterul lui Dumnezeu. Iar legile ajutătoare era atât legea preoției, care prevedea ca preotul să vină doar din seminția lui Levi, erau niște condiții punctuale pe care preoții trebuia să le îndeplinească, iar pe lângă această lege a preoției, mai era și legea ceremonială sau legea jertfelor, care din nou trebuia respectată așa cum a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Ce s-a schimbat odată cu noul legământ? Păi dacă nu mai avem nevoie de aceste legi ajutătoare ca să ne îndrepte către lege, e clar că aceste legi, pentru că legea aceasta este bază, este caracterul lui Dumnezeu, este ceea ce ne spune nouă ce este bine și ce este rău, cum să desființăm legea? Mă gândeam la o ilustrație. Unui copil îi cumperi o bicicletă, da? O bicicletă și îi pui două roți ajutătoare. Da? La un moment dat, după ce copilul învață să meargă, nu numai că roțile acelea nu-l mai ajută, dar o și încurcă. Și ce face? Iei toate roțile? Adică legea este, sunt roțile de bază. Sunt, legea este legea de bază, da?
Cum roata din față are, și roata din spate.
Are roata de bază și roți ajutătoare. La fel și legea. Erau legi ajutătoare care la un moment dat, numai când nu mai ajutau, dar chiar încurcau, era o povară să mai aduci jertfă. De ce să mai aduci jertfă dacă lucrul acesta s-a împlinit în Domnul Hristos? Dar cum să desfințezi legea care îl înfățișează în persoană pe Domnul Iisus Hristos?
Preoții jucau un rol important, așa a gândit Dumnezeu sistemul acesta ceremonial, cu un rol foarte decisiv al preotului în relația dintre omul păcătos și Dumnezeu. Pentru evreii cărora li se adresa Apostolul Pavel, lucrurile acestea aveau o altă semnificație, poate, sau mult mai profund înțelegeau aceste elemente și acești termeni față de noi, pentru că pentru ei preoția, regulile de la templu, toate lucrurile acestea erau foarte comune, foarte obișnuite. În versetul pe care l-ați citit, se face legătura aceasta între schimbarea preoției și schimbarea legii. Același verset spune că odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc și schimbarea legii. Preoția a fost schimbată prin sau cu Domnul Iisus Hristos, care a preluat rolul acesta de preot și nu corespundea Mântuitorul sistemului pe care trebuiau să-l respecte israeliții în trecut. Un exemplu a fost deja amintit, trebuiau neapărat să fie urmașii lui Aron, leviții, iar Domnul Iisus nu era din seminția aceasta. Și Apostolul Pavel încearcă să justifice prin pasajele acestea faptul că, deși înțelegerea cu vechiul Israel a fost valabilă și a funcționat un timp, ceea ce aducea Mântuitorul prin jertfa sa și prin lucrarea pe care o face, este superior, este mult mai important. Și încearcă să armonizeze prin versetele acestea sau să explice într-un oarecare fel diferențele dintre vechiul legământ și noul legământ și rolul pe care urma să-l îndeplinească Mântuitorul Iisus Hristos, care nu s-ar fi potrivit pe vechile rânduieli. Erau niște asemănări, dar cu siguranță erau și niște deosebiri pe care Pavel încearcă să le explice.
Vă întreb lucrurile acestea pentru că am observat în prima Biblie a românilor, Biblia de la București sau din anul 1688, este un titlu destul de interesant. Spune Dumnezeiasca Scriptură veche și nouă. Asta scrie la Geneza 1 și am consultat un PDF mai vechi. Aceasta este o ediție din 2018, o ediție jubiliară a Bisericii Ortodoxe Române. În edițiile mai vechi, la Vechiul Testament scrie Testamentul Legii celei vechi, iar la Noul Testament spune Testamentul Legii sau Legea cea nouă. Și e important să știm dacă legea aceasta, cea veche, este împotriva celei noi, dacă sunt una, dacă mai sunt împreună, dacă standardele sunt aceleași.
Am spus, dacă le înțelegem ca lege de bază și legi ajutătoare în contextul în care era nevoie de ele, atunci pentru noi lucrurile sunt foarte clare. Eu nu știu cineva care ar putea să-mi spună că legea din Vechiul Testament, și mă refer la celor 10 porunci, legea de bază a caracterului lui Dumnezeu nu mai este valabilă. Și atunci ce lege este în Noul Testament, dacă este altă lege? După ce, care din cele 10 porunci au fost desființate?
Asta bag și eu de seamă, că sunt împreună, că sunt tipărite împreună.
Despre caracterul neschimbător al lui Dumnezeu avem foarte multe argumente în Sfânta Scriptură. Aduc în discuție doar textul din Iacov 1:17, în care se spune că în Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. Asta înseamnă că niște lucruri care l-au definit pe Dumnezeu într-un moment dat rămân valabile pentru totdeauna. Ba dimpotrivă, când e vorba de schimbarea legii, găsim în Daniel 7 o profeție în care este atribuit unei forțe, nu intrăm acum în toate detaliile, dar expresia spune așa, se va încumeta să schimbe vremile și legea, adică a schimba ceva devine o încumetare, potrivit acelui verset. implicit Dumnezeu nu se schimbă. Legile lui rămân valabile. Legea morală a celor 10 porunci pe care o cunoaștem foarte bine nu a suferit nicio modificare de-a lungul timpului. Ea îl definește pe Dumnezeu. Dincolo însă de principiile acestea fundamentale, anumite instrucțiuni de-a lungul timpului au suferit modificări.
Și unde mai pui că însuși Iisus Hristos a zis, n-am venit să schimb sau să strig legea, ci să o respect, să o împlinesc așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
Dacă la legământul nou și cel vechi găseam niște asemănări sau o continuitate, este același principiu aplicabil și la legea cea veche și legea cea nouă. Ele sunt într-o foarte strânsă legătură. Dacă făceați referire la Vechiul și la Noul Testament, la cele două părți de Scriptură, nu fac altceva decât să se completeze și să creeze împreună imaginea pe care Dumnezeu vrea să ne ofere nouă tuturor despre modul în care El vrea să interacționeze cu noi.
Și apoi chestiunea asta cu vechi și cu nou legat de testament sau de lege este doar o formulare umană, nu una divină.
Hai să clarificăm legământul vechi și nou. Vă propun în următoarele 5-10 minute să avem un tablou comparativ. Întrebările ar fi când a apărut vechiul legământ, când a apărut nou legământ, unde, cu cine, cine a fost garanția, cine a fost mijlocitorul, cât timp a fost valabil, pe ce se baza, unde a fost păstrat legământul acela. Nu știu dacă vreți să vă asumați un joc de rol, cineva să răspundă la întrebările despre vechiul legământ și altcineva la nou. Dar vreau să fie foarte clar așa în oglindă cele două legăminte, vechiul și noul, ca să știe oamenii lămurit diferența între ele. Acceptați?
Da. Păi putem începe cu vechiul legământ sau cu momentul în care Dumnezeu la muntele Sinai împreună cu poporul stabilesc niște principii, niște reguli pe care urmau să le aducă la îndeplinire atât poporul cât și Dumnezeu. Este acea convenție prin care Dumnezeu se angajează să-i scoată din țara Egiptului, să-i ducă în țara Canaanului, să lucreze Dumnezeu la binele israeliților și să respecte în schimb poporul, să respecte anumite reguli, rânduieli pe care Dumnezeu le-a dat. Ca punct de început aș merge la momentul acela al muntelui Sinai și al legii pe care o dă Dumnezeu în cadrul, în ceea ce privește vechiul legământ.
Îmi place tranziția asta că nu este nici în Egipt, n-a ajunseseră nici în Canaan, era undeva între cele două puncte.
Bine, promisiunea lui Dumnezeu către Avram fusese făcută cu mai mult timp în urmă, dar aș marca momentul acesta pentru că el reprezintă într-adevăr momentul în care Dumnezeu scrie cu degetul lui tablele legii, dă suplimentar tot felul de instrucțiuni și am putea considera că de acolo începe relația specială între Dumnezeu și popor și comunitate, nu doar Avram și urmașii lui.
Mulțumesc! Vechiul legământ, noul legământ. Cred că e mai greu să ne spui când a început.
Da, dacă vechiul legământ este un pic mai exact, poate chiar mai static, aș spune că noul legământ e un pic mai dinamic. Adică primele discuții despre noul legământ sunt tot în Vechiul Testament. Ieremia vorbește, deci este anunțat mai de mult, cu câteva sute de ani, începe să se aplice cumva, din punctul meu de vedere, odată cu începerea lucrării Domnului Iisus Hristos la botez, atunci când a fost uns și Dumnezeu Tatăl a zis, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, dar validat a fost clar la cruce. Atunci a fost validat, atunci a fost pecetluit, chiar dacă au avut mai multe, cum să spun, mai multe puncte, a fost mai dinamic așa ca început, a avut o perioadă de pregătire, de informare, da? De înștiințare a oamenilor, a început să fie desfășurat și derulat odată cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, însă validitatea lui a rămas la cruce.
Care aduce porunca cea nouă a iubirii și care este argumentată, demonstrată cel mai clar la Calvar, nu? Același
da,
moment.
Sigur. Așa înțeleg eu,
înțeles,
cel puțin.
Și eu am înțeles la fel din ceea ce ai zis. Mă duc în Evrei 8, capitolul 6, este textul pe care l-ai Exact, Evrei, da. Capitolul 8, versetul 6, uh-huh. L-ai citat și tu. Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun, căci e așezat pe făgăduințe mai bune. Care erau făgăduințele în vechiul legământ?
Promisiunea lui Dumnezeu pentru israeliți era reabilitarea lor ca popor, ieșirea din țara Egiptului deja era, la momentul Sinai era începută, dar abia de acolo urma eliberarea lor. Făgăduința concretă a fost că îi va duce într-un loc unde, citez un verset sau mai multe versete din Scriptură, unde apare expresia unde curge lapte și miere. Le promitea binele, le promitea protecție, grijă și o țară, un loc al lor în care aveau să se simtă în sfârșit în siguranță.
Am găsit o traducere la Humanitas, este superbă. Țara în care șiroiește laptele și mierea. Foarte frumoasă mi s-a părut. Deci, făgăduința era că o să ajungă într-o țară în care șiroiește laptele și mierea. Care era făgăduința mai bună din nou legământ?
Nu neapărat cum sună făgăduința era mai bine, ci, deși și asta era mai bine, ci într-un mod special făgăduințele erau mai bune în funcție de cine făcea această făgăduință. Pentru că pentru vechiul legământ și-au dat cuvântul oamenii care au zis vom face, da, vom face, au promis, vom face tot ce a zis Domnul și n-au făcut. De data aceasta, promisiunile sunt mai bune că nu le mai face un om, ci le face însuși Domnul Iisus Hristos. Da? Asta spune, mijlocitorul este el mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune din datorită celui care face aceste făgăduințe. E adevărat, și făgăduințele sunt mai bune în sensul destinației lor, că deși și în vechiul legământ erau niște vești bune, vă vom duce în Canaan, dar era o chestiune tot terestră. Aici vorbim despre o chestiune care ține de veșnicie, de un lucru care nu ne mai desparte de Dumnezeu, dacă îi suntem credincioși acum, dar într-un mod special toate acestea sunt promise de însuși Domnul Iisus Hristos.
Cum a fost ratificat vechiul legământ?
Citesc de la Exodul 24, cu versetul 6, unde scrie în felul următor: Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar, a luat cartea legământului, a citit-o în fața poporului, ei au zis vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Și acum versetul 8, vorbeați de ratificare.
Da.
Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Sângele care reprezenta viața a avut un rol important în toată procesiunea aceasta. Moise a stropit poporul cu sânge și a zis prin sângele acesta promitem Domnului că intrăm în legământul acesta cu el.
Noul legământ cum a fost încheiat?
Mergem în Sfânta Scriptură, în Romani, capitolul 3, cu versetul 25, este doar unul din multele texte care ne răspunde la această întrebare și spune așa: pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, da, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Aici vorbim clar despre garanția sângelui Domnului Iisus Hristos, adevăratul miel de jertfă.
Tot la momentul Calvarului.
Păi, evident, acolo este momentul în care acest legământ se ratifică. De asta am spus. Chiar dacă începutul este mai dinamic, este vestit dinainte, își intră în acțiune la botezul Domnului Iisus Hristos, dar ratificarea, validarea este la cruce.
Iar sângele Domnului Hristos este astăzi în beneficiul nostru, în locul preasfânt din ceruri, în templul lui Dumnezeu, către care noi înălțăm rugăciunile noastre. Unde a fost depozitat? Spuneai tu, Ovidiu, de o carte. Unde a fost tezaurizat legământul vechi și cel nou?
În instrucțiunile foarte precise pe care Moise le primește din partea lui Dumnezeu, la un moment dat îi se spune, în Exodul 25 cu 21 găsim în porunca aceasta foarte concretă, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acest document, dacă îl putem numi așa, al înțelegerii dintre Dumnezeu și popor, urma să fie așezat în chivot, în acest obiect sacru al poporului Israel.
Da, un obiect de mobilier, dar chiar și așa se chema, chivotul legământului, tocmai pentru că purta acest legământ. În noul legământ, da, îi spunem așa ca să fie mai ușor de înțeles, vreau să discut chiar de un text din Vechiul Testament, ca să vedem că de acolo începe vestea bună a noului legământ, Ieremia 31 cu 33, care spune așa: ci iată, legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, adică e vorba de alt legământ, da? Zice Domnul, voi pune legea mea unde? Înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. De data aceasta, legământul sau tezaurizarea legământului sau depozitarea lui nu mai este într-un obiect de mobilier, cât ar fi el de sfânt, pentru că era sfânt, era prezența lui Dumnezeu acolo, ci de data aceasta totul se transformă într-o experiență personală, pentru că Dumnezeu vrea să se așeze în inima noastră. Acest legământ se bazează pe scrierea legii lui Dumnezeu, acea lege despre care am discutat, s-o fi desființat sau nu s-a desființat? Păi dacă s-a desființat, ce ar mai scrie Dumnezeu în inima noastră? Că despre asta vorbim.
Asta zicea că vrea să o scrie în inimă ca să nu mai iasă de acolo, că dacă este în inimă, este în cel mai sigur loc, nu?
Tablele de piatră, oricât ar fi de durabile, sunt totuși supuse degradării la un moment dat. Papirusul sau orice alt fel de a stoca o anumită informație poate fi supusă acestui risc de deteriorare. Existența acestor lucruri în inima fiecăruia dintre noi presupune o parte interioară a acestui legământ, nu doar o formă exterioară, nu doar niște lucruri din afara noastră, ci ceva ce ne implică pe fiecare și face parte integrantă din noi.
Mi-a plăcut această idee din studiu, chiar acolo zice că memoria omului nu poate să fie ștearsă și ce rămâne foarte profund în amintirile noastre, dacă Dumnezeu tezaurizează legea acolo, legea asta este ținută de noi. Ultima întrebare, cine era mijlocitorul vechiului și noului legământ?
Preotul avea un rol deosebit de important atunci când evreul, când israelitul încălca o parte din condițiile pe care Dumnezeu le-a pus, atunci când păcătuia, singurul lucru pe care putea sau trebuia să-l facă pentru a intra sau pentru a rezolva oarecum problema aceasta era să meargă cu o jertfă la preot. Preotul intermedia tot procesul acesta prin care era mărturisit păcatul, apoi adusă jertfa și instrucțiunile despre cine să fie preot, despre cum să desfășoare slujba aceasta erau foarte clar date de Dumnezeu, pentru că așa a gândit sistemul acesta însuși Domnul, ca să existe un rol deosebit de important în Vechiul Testament în ceea ce îi privește pe preoți. Putem considera, deci, că fără mijlocirea preoților nu s-ar fi putut realiza înțelegerea aceasta.
De fapt, cred că este cel mai puternic motiv pentru care era nevoie de o altă fază a legământului sau de un alt legământ, pentru că preotul uman n-ar fi putut niciodată să se ridice la înălțimea preoției pe care o desăvârșește Domnul Iisus Hristos. Iar în Evrei, tot aici, capitolul 7, de la versetul 26, spune tocmai un astfel de preot ne trebuie, da? Ca Iisus Hristos, adică sfânt, cel din Vechiul Legământ nu era sfânt, nevinovat, cel din Vechiul Legământ era vinovat, fără pată, da? Despărțit de așa, care spune așa, n-are, tot despre Domnul Hristos, zice, n-are nevoie ca ceilalți mari preoți. N-are nevoie de ispășire, n-are nevoie de curățire, pentru că el este curat. El n-are nevoie să aducă o jertfă, cum aduceau preoții. Aduceau și pentru ei, aduceau și pentru popor. Și lucrurile cele mai importante în privința aceasta, tot așa am spus, despre slăbiciunea și, eu știu, limita de timp a valabilității acelei preoții, unde aici se folosesc două cuvinte, chiar la sfârșitul versetului 28, unde spune așa, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul care este desăvârșit, odată, pentru totdeauna. Deci este și desăvârșit și este și veșnic.
De-abia aștept să vorbim despre superioritatea preoției lui Iisus. Avem la paginile 100 și 102 în aceste studii două secțiuni despre superioritatea lui Melchisedec și despre superioritatea preoției lui Iisus. Dar înainte de aceasta aș vrea să mă adresez dumneavoastră, celor care sunteți instructori în școala de sabat sau conducători în Biserica Adventistă sau persoane care influențează credincioșii. Știți foarte bine că există o criză a instructorilor la școala de sabat și că sunt foarte multe persoane care, în fața invitației de a conduce aceste lecții în biserică, dau înapoi. Am văzut în Maramureș, anul trecut, o grupă în districtul pastorului Pelin Ștefan, o grupă care se întâlnea la școala de sabat în fiecare zi, la aceeași oră, în fiecare seară, folosind platforma Zoom. Au fost foarte inspiratori pentru mine. Știu de asemenea că există în regiunea de sud a României un link de Zoom la care instructorii pot să participe și da, am un apel pentru dumneavoastră. Vă rog foarte mult să faceți tot ceea ce ține de dumneavoastră pentru a întări aceste întâlniri ale instructorilor și faceți în așa fel încât întâlnirea instructorilor școlii de sabat să se producă și să fiți activi acolo într-un mod foarte regulat. Vă încurajez cu un mesaj pe care l-am găsit în scrierile pe care noi le prețuim foarte mult. Nu cei mai iluștri și cei mai talentați sunt aceia care produc cele mai mari și mai dăinuitoare rezultate. Așa că dacă nu ești instructor, dar mă urmărești astăzi și dacă simți că Dumnezeu vrea ca să conduci aceste lecții, vorbește cu cineva și implică-te în studierea și predarea Bibliei în Biserica Adventistă. Care sunt lucrătorii cei mai rodnici, aceia care vor răspunde la invitația luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Așadar, întâlniți-vă online în fiecare săptămână, cei care sunteți responsabili ai școlii de sabat, adunați instructorii, încercați ca această pandemie să nu afecteze aparatul școlii de sabat atât de mult, întâlniți-vă pe Zoom, conectați-vă la întâlnirile organizate de colegii mei și faceți tot ceea ce ține de dumneavoastră pentru ca Biblia să fie promovată în bisericile noastre și să fim oameni ai cărții, oameni ai scripturilor. Ne întoarcem la preoția superioară a Domnului Iisus. În ce fel este Domnul Iisus un preot superior tuturor celorlalți preoți?
Cred că deja din paralela pe care am făcut-o mai devreme s-a putut vedea faptul că este incomparabil ceea ce poate să ofere Mântuitorul cu ceea ce s-a întâmplat până la lucrarea pe care El a împlinit-o pentru noi. Aș vrea să mă refer strict la un cuvânt din Evrei 7:25 care spune că poate să mântuiască Domnul Iisus, pentru că despre El este vorba, în chip desăvârșit. Cuvântul acesta înseamnă o mântuire pe deplin și pentru totdeauna. Dacă prin intermediul jertfelor în Vechiul Testament se putea rezolva punctual câte un păcat, câte o greșeală, câte o cădere pe care ar fi avut-o cineva din popor, mântuirea pe care o face Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, e total diferită, pentru că acest cuvânt desăvârșit folosit aici arată o salvare deplină, totală și definitivă pe care ne-o poate oferi Dumnezeu. E doar un aspect din multele care pot fi aduse ca argumente ale superiorității Mântuitorului.
Așa cum a spus și Ovidiu, sunt foarte multe diferențe. În primul rând, preoția veche era o preoție desemnată. În schimb, preotul nou era, făcea parte dintr-o preoție sau avea un post de preot pe care și l-a meritat. Adică faptul că te nășteai în familia leviților, ce merit aveai? Pur și simplu erai desemnat, așa a ales Dumnezeu treaba aceasta, da? Odată. Apoi, era un preot de circumstanță, de situație, pe când aici vorbim despre o preoție veșnică, neschimbată. Apoi, preoția veche era o preoție care nu putea, Dumnezeu nu putea să jure pe ei. Când în Vechiul Testament Dumnezeu făcea câte o juruință, zicea, mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că nu putea să se jure pe nimeni. În schimb, când vorbim despre preoția hristică, aici există o juruință și o promisiune din partea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu poate să o facă. Am spus și despre aspectul că vechea preoție era nedesăvârșită. Aici vorbim despre o preoție desăvârșită, fără păcat, fără pată, doar în interesul omului, fără interes propriu. Și cred că cel mai important lucru, preoția veche era o preoție simbolică, pe când preoția Domnului Hristos este reală. Practic, noi dacă suntem mântuiți, suntem chiar și cei care au trăit în Vechiul Testament și mergeau la preot sau la marele preot, ei dacă sunt mântuiți, nu vor fi mântuiți prin ce a mijlocit preotul acela cu 4.000-5.000 de ani. Nu, ei vor fi mântuiți tot prin mijlocirea lui Iisus Hristos, chiar dacă i-au murit cu 100, 200, 300, 400 înainte de Hristos.
Sunt foarte încântat să știu că același preot care ierta păcatele în Vechiul Testament este același care le iartă în Noul Testament și astăzi, și că am același preot ca familia mea, ca părinții mei, ca strămoșii mei, ca eroi din Biblie, adică preotul superior, marele preot, Iisus Hristos. Vreau să-mi spuneți pe scurt, dacă acceptați, dacă din cunoștințele voastre, condițiile de obținere a mântuirii sunt aceleași pentru toți oamenii.
Nu doar pentru toți oamenii, cred că și în toate timpurile, oricând în existența omului, salvarea a fost un act imposibil de realizat prin puterile proprii. Odată despărțit omul de Dumnezeu, n-ar mai fi putut niciodată să se întoarcă. Singura șansă a fost harul și mila lui Dumnezeu, manifestate la Golgota, la cruce, prin jertfa Mântuitorului. Și doar așa vreun om care a trăit vreodată pe pământul acesta poate din nou să obțină mântuirea, cerul, să fie în prezența lui Dumnezeu.
Ai un alt răspuns?
Vreau să completez în privința aceasta și chiar să fiu un pic mai vehement. Adică viața veșnică nu va fi câștigată nici prin studiu. Da? Adică nu prin studiu, nu prin păzirea legii, da? Nu prin faptele bune pe care le putem face. În Ioan capitolul 17 cu versetul 3 spune așa: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Sunt foarte bune, sunt vitale toate aceste lucruri, să faci fapte bune, să studiezi, să păzești legea lui Dumnezeu, dar toate acestea trebuie să te conducă la apropierea de Dumnezeu ca să-L cunoști mai bine, pentru că viața veșnică și mântuirea sunt doar prin Hristos, nu prin ceea ce fac eu. Și toată lumea intră în aceeași condiționare.
Din toate timpurile, din toate popoarele, am înțeles asta. Mulțumesc! Două întrebări practice. Prima, în vremurile noastre familia este sub asediu, valorile familiei sunt atacate dinăuntru, din afară și să presupunem, este un studiu de caz. Sunt doi soți, cuplu, se gândesc să rupă legământul încheiat între ei în fața statului, în fața bisericii, se gândesc să se separe, să divorțeze. Ce recomandare are Biblia în astfel de cazuri, când legământul pare să fie aproape de distrugere? Legământul familiei.
Dacă luăm pe Dumnezeu ca exemplu, și El ar trebui să fie exemplul nostru suprem în fiecare aspect al vieții noastre, referindu-ne și la legământul despre care am studiat astăzi, vom observa că intenția lui Dumnezeu a fost întotdeauna de refacere, de apropiere din nou și de consolidare a lucrurilor care la un moment dat păreau sortite eșecului. În relația dintre Dumnezeu și poporul său au fost foarte multe momente în care poporul s-a îndepărtat mult de el, i-a întors spatele efectiv de mai multe ori și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu la un moment dat să renunțe să cedeze, să oprească demersurile acestea de refacere a relației. Din grija lui Dumnezeu manifestată de foarte multe ori și dovedită prin apelurile repetate la pocăință și la întoarcere, ne dăm seama că și în relațiile dintre noi oamenii, atunci când apar dificultăți, atunci când se rup poate anumite înțelegeri, anumite legăminte chiar, intenția lui Dumnezeu este de apropiere, de refacere, de o a doua sau o nouă șansă la continuarea acelei relații.
Bogdan, ce recomandă experiența ta pastorală pentru acele situații când legământul dintre cei doi este încălcat?
Experiența mea pastorală nu poate să iasă sub nicio formă din contextul sfaturilor divine. Și avem, mă rezum la trei cuvinte esențiale pe care le găsim în diferite forme în foarte multe texte în Sfânta Scriptură. Mărturisire, iertare, împăcare. Așa cum familia creștină, da? În majoritatea bisericilor creștine există Sfânta Cină sau Sfânta Împărtășanie. Ce facem? Deci am fost odată, intrați în legământ cu Dumnezeu. Nu înseamnă că după fiecare greșeală trebuie să rupem legământul, da? Biserica Adventistă de ziua a șaptea, odată la trei luni, are posibilitatea aceasta de mărturisire, iertare și împăcare, atât unii cu alții, cât și cu Dumnezeu. La fel și în familie. Da, sunt momente, sunt tensiuni, sunt certuri. Separarea sau ruperea n-a fost niciodată o variantă pe placul lui Dumnezeu.
Pastore Ovidiu Burlacu, în Biserica Adventistă este o situație când pastorul mijlocește un legământ între oameni și Dumnezeu. Este momentul botezului. Chiar spunem noi, avem un limbaj, am încheiat legământ cu Dumnezeu. Ce prevede acest legământ între om și Dumnezeu la botezul în Biserica Adventistă?
Este momentul în care omul conștient de nevoia de salvare și de perspectiva pierzării veșnice care îl așteaptă pe orice păcătos, folosește șansa aceasta pe care Dumnezeu o oferă de refacere a legământului despre care am vorbit și în minutele anterioare. Omul înțelege că Dumnezeu întinde o mână, oferă încă o șansă de recuperare și momentul botezului este o mărturisire publică a faptului că omul vrea din momentul acela să intre în legătură, în legământ cu Dumnezeu, vrea să-i fie credincios și vrea să fie cu el pentru totdeauna. Deși este prezent pastorul și de regulă și membrii ai bisericii sau martori mai mulți la momentul acesta, botezul sau înțelegerea aceasta, legământul acesta se face în mod direct între păcătos și Dumnezeu.
Cum vezi așa, într-o jumătate de minuțel, să spunem?
Deși botezul este ceva simbolic, așa cum spuneam și despre anumite prevederi ale vechiului legământ, ele erau simbolice. Dacă nu erau făcute, era rău. Dacă erau făcute, nu îi garantau omului mântuirea. La fel și botezul. Dacă nu-l facem, el ne depărtează de Dumnezeu pentru că e o cerință a lui Dumnezeu. Deși nu este o cerință, sau cum să spun, o chestiune mântuitoare, pentru că nu botezul te mântuie. Botezul este un simbol al faptului că tu vrei să spui oamenilor, da? Este un simbol exterior, pentru că te poți boteza fără să ai o pocăință interioară. Este un simbol exterior prin care tu arăți, de fapt, ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeu. Că a început un legământ între tine și Dumnezeu. Și, de fapt, adevărata pocăință trebuie să se întâmple acolo, în inimă, acolo unde a pus Dumnezeu legea.
Este un profet adventist care vorbește despre un legământ de pace pe care Dumnezeu îl va face cu o ultimă generație a Pământului. Legământ de pace în viitor. Cum comentați? Știți că este o profeție despre asta. Cei mai mulți dintre ascultătorii fideli ai Școlii Cuvântului o cunosc îndeaproape.
Sigur că da. Păi, legământul de pace are în primul rând de a face cu cel pe care se bazează acest legământ, și anume Iisus Hristos. Pacea este direct legată de Iisus Hristos. Acesta este legământul de pace. Prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră, atâta vreme cât respectăm acest legământ în care am intrat cu El. Deci, Pacea nu este un dar pe care Dumnezeu ni-l dă, de care noi să ne bucurăm și Dumnezeu să-și vadă de treabă în altă parte. Pacea este exact prezența lui Dumnezeu, sau mai bine zis, este dependentă în totalitate de prezența lui Dumnezeu.
Studiul de săptămâna trecută vorbea de Iisus ca ancoră a sufletului, de acel sentiment de siguranță care vine în viața celui care își predă viața în mâinile lui Dumnezeu. Pe aceeași idee, versetele sau citatele despre care vorbeați ne asigură de ceva benefic în viața fiecăruia dintre cei care aleg să încheie acest legământ și să intre în acest legământ cu Dumnezeu. Legământul de pace cu cei care păzesc legea, care respectă poruncile, cu cei care demonstrează o ascultare de Dumnezeu, este un lucru pe care ni-l dorim fiecare dintre noi, atât în mod personal, cât și în dreptul celor de lângă noi.
Este acel moment de mare criză în viitor, am înțeles, când Dumnezeu va mângâia credincioșii săi statornici în perioade foarte tulbure și îi va încuraja spunându-le că vine foarte curând, le va spune cât de aproape este de fapt, și profetul se referă la asta ca fiind legământul de pace dintre Dumnezeu și poporul său care îi respectă regulile în vremuri de mare criză. Dragul meu, fă tot ceea ce știi și tot ce poți pentru ca Dumnezeu să îți conducă viața și să îți implanteze în inimă iubirea divină. Când principiul iubirii este instaurat în inima ta, vei fi înnoit după chipul lui Dumnezeu și îți va fi drag să îi respecti regulile. Dacă faci din declarațiile Bibliei o parte a vieții tale, vei deveni o persoană nouă, în toate sensurile. Nu vei primi puteri intelectuale noi, dar vei avea o minte nouă. Vei prinde sensul cel mai înalt al existenței și prin rugăciune vei avea o înțelegere mai clară și o judecată sănătoasă. Prin împrietenirea ta cu Dumnezeu va fi ca și cum ai atins un nivel mai înalt al inteligenței. Iisus să fie cu tine cu fericire.